Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azadlık Radyosu. Efirde Maksat Ataev bilen xabarlar gündeligi. Berdi Muhammedov resmi safar bilen Azerbaycana vardı. Çarşanbe günü Türkmenistan'ın prezidenti Qurbanguly Berdi Muhammedov resmi safar bilen Azerbaycana vardı. Bu barada TDH xabar berýär. Türkmen liderini Bakuun Gaydar Aliyev adynaky halkara aeroportuna resmi adamlar garşy aldy. Sonra ýokary dereceli mehman üçin Bakuda resmi garşy almak dabarasy geçirildi. İki döwletiň baýdaklary dikilen meýdançada hormat garawuly nyzamy düzüldi. Azerbaycan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliyev prezident Berdi Muhammedow garşy aldy. Davaranın çeyagini iki yurdun devlet senalarının yanlanmağından son prezidentler iki tarafın vekiliyet ağzaları bilen tanış oldular. Azeri medyasının məlum oluşuna göre resmi tanıştırış çaresinde prezidentlerin vekiliyet ağzaları bilen elleşip salamlaşman, dine kelle kakışıp salamlaşan nöklerini görmek olyar. Resmi karşı almak davarasından son Türkmen Azeri vekiliyetlerinin arasında devlet başlı tonların katlaşmağına yokuru dereceli giyengeldilen duğuşluk geçirildi. Tadakhanın haberine göre duğuşluklardan son iki yurdun ministerliklerinin ve pudok edaralarının arasında iki taraflayın resmi namalara kol çekildi. TDH'nın maglumatlaryna görä Türkmen tarapy Azerbaýjan bilen transport, sowda we gumanitar ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmegi maksat edinýändigini aýdýar. İki ýurdun döwlet başly tonlary Hazar deňzinde hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça çykyş edip gelýär. Türkmen lideriniň Azerbaýjany edýän sapary Türkmenbaşy halkara portunyň koronavirus keseliniň ýaýramagynyň öňüni almak çäreleri bilen baglylykda ýapyk saklanýan wagty amala aşyryldy. Türkmenistan köp ýurluklaryň dowamyna Hazar üssü gaz geçirjisini gurmak arkaly Azerbaýjan Canın üssü bilen Türkmen gazyny Ýewropa bazarlaryna ýibermegi maksat edinýändigini aýdyp gelýär. Media maglumatlarynyň mälim bolşuna görä ýokary derejede geçirilen gepleşikleriň dowamyny bu geçirjini gurmak bilen bagly meselelerin ara alınıp maslahatlaşylanlygy ýa-da däldigi aýdylmaýar. Türkmen prezidentiniň saparynyň öň ýany 6 martda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň energiýa çeşmeleri boýunça bölüminiň resmisi Nathan Reich Azerbaýjanyň Trend neşrine beren interwýusunda Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň halkara energiýa eksport ugurlarynyň peýdalanmaklaryny ABŞ-nyň goldaýanyny aýtdy. Türkmenistan deňizde kondensaty we tebiý gaz gorlaryny baýdyr. Kompaniýalar olary özleşdirip eksport etmek isteýär. Bu tebiý gazy Azerbaýjan, Gürjistan, Türkiýe we belki de Ýewropa sarp edip biler. Hem de kondensaty global bazarlara eksport etmek üçin Baku, Tbilisi, Ceyhan gaz geçirjisinden peýdalanyp bolar diýip Reich aýtdy. 6 martda ABŞ-nyň döwlet departamenti Azerbaýjan we Türkmenistan üçin bu ýurtlaryň goňşy Iranyna hem mewjudan global koronavirus keseli wagtyna görýän çäreleri bilen baglylykda hüşgärlik derejesini ýokarlandyrdy. Döwlet departamentiniň beýanatynda Amerikanlar Iran ferhedinden aňyrdaky COVID-19 hadisalarynyň düýüpli köpülmegi we Azerbaýjanyň hökümetiniň bu ugurda gören çäreleri bilen baglylykda dörän töwekkürlükler sebäpli Azerbaýjana syýahat etmekli gaýtadan seretmeli diýdi. TDH'nın maglumatını göre Prezident Berdi Muhammedov'un Azerbaycan'ı ediyen resmi taparı Prezident Aliyev'in çakılığı boyunca amala asırlayar.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada maglumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem izarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň hökümetiniň COVID-19 wirusy bilen bagly ýurtdaky karantin zonalary we şol ýerde saklanýan adamlaryň sany barada maglumat bermekden saklanýan wagtynda daşary ýurtlaryň elçixanalary öz raýatlaryny Türkmenistana barmakdan saklanmagy çağıryp, olaryň karantina düşmeginiň ehtimallygyny duýdurýarlar. Şol bir wagtda Türkmenistanda keselleýänleri anyklamak boýunça işler geçirilýär. Azadlyk radiosynyň mardaky habar transferlerine görä şu günkün welaýatyň jemgyýetçilik ýerlerinde şol sanda demir ýol wagzallarynda adamlaryň gyzgyny barlanýar. Marda meselem wagzalyň girelgetinde plasmas pistolet görnüşli gural bilen gyzgyny barlanýarlar. Onu adamlaryň maňlaýyna çak bilen 25-45 cm aralykdan çeneýärler diýip mardaky habarçymyz 11-nji martda habar berdi. Mundan öň Azadlygyň habarçylary käbir ýagdaýlarda şol sanda Türkmenabadyň aeroportunda adamlaryň gyzgynynyň termometr bilen barlanýanlygyny xabar beripdi. Häzirki wagtda ähli halkara uçurlar Türkmenistanyň gündogarındaky Türkmenabat şäherinde gonýar. Uçurlaryň ähli ýolagçylarynyň gyzgyny barlanýar. Şeýlede Türkmenabatda koronavirus bilen baglylykda gözegçilik astyna alynýan adamlaryň karantin zonalary ýerleşýär. Habarçylarymyzyň söýlerine görä soňky günlerde Türkmenabadyň ýokunç keseller hastahanasynyň ýanyndaky çadyr lageri bu ýere getirilýänleriň sanynyň köpelmegi sebäpli esli giňildilipdir. Bu ýerde geçirilýän barlyklaryň wagty hem adamlaryň karantinde saklanýan wagt möhleti 28 güne çenli uzaldylypdyr. Şol bir wagtda şu günler Aşgabatda jemgyýetçilik transportunda arasatçylyk işleri güýçlendirilýär. Türkmenistanyň kronikasy neşriniň maglumatyna görä Aşgabatda COVID-19 virusynyň ýaýbanlanmagynyň öňüni almak maksady bilen şeher awtobuslary her gatnawyndan soň hlor bilen ýuwulýar. Köşi 8-nji mikrorayon awtokombinat paragat 7 trapçaty, teke badary we beýleki duralgylarda jemagat edaralarynyň işgärleri awtobuslarda etki we dezinfeksiýa serýişdeleri bilen oturuşlary, tutawaçlary we gapylary ýuwýar. Arlar dip neşir 10-njy martda habar berýär. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylaryň töwlerine görä 11-nji martda mugallimlere paýtagtda orta mekdepleriň karantini ýapylmagynyň ähtimallygy aýdylypdyr. Mekdepleriň duşanba günden başlap ýapylyp biljekdigini emma goşmaça görkezmäge garaşmalydygyny aýtdylar dip habarçymyz paýtagtyň mugallimlerine talgylanyp habar berýär. Onuň söýlerine görä medisina maskalaryny dakynmak gadagançylygy hem ýene bir gezek nykdalypdyr. Şol bir wagtda hem habarçylarymyz bilen töhbetdeş bolan Aşgabatyň orta mekdepleriniň okuwçylary we olaryň enatalary özlerini karantin barada aýdylmandygyny habar berdiler. Mundan başga habarçylarymyz ýurdun türmelerinde bendileriň ýanyna barmagyň gadagan edilenligini we diňe olaryň izinden eltilýän zatlaryň geçirilýänligini habar berdiler. Türkmen hekimetleri özlerinin alıp barayan bu çarelerini kommentirlemeyerler. İlada hiç kere düşündürüş vermeyerler. Devlet haber veriş serişteleri koronavirus ile bağlı tiyadelikleri hem bunun ile bağlılıkta yurdun içinde alınıp barlayan çareler var da düğüpten haber vermeyerler. Şol bıraksa da Türkmenistan'ı baranların karantina salınyandığını daşar yurtların ilçi hanaları hem haber veriyerler. 2020 yılın 5. Martından başlap Türkmenistan'ı barayan ehli halkara reisler yolukçuların hükmanı bağırlığı hem analizlerin alınmak için Türkmenabadyň aeroportuna gonýar. Geologçylar öz hasabyny içerki reis bilen Aşgabatda uğradylýança netijeleriň alınmak için 12 sagatlyk şol ýerde saklanýar. Testiň pozitiw netije beren ýagdaýynda geologçy adamdan 14 günlük karantina salynýar diýilip Fransiýanyň Türkmenistandaky elçixanasynyň 10-njy martda çap edilen maglumatynda aýdylýar. Şeýle bu maglumaty Türkmenistanda barlyk geçirilmeden daşary ýurtlaryň ýurtdan çykarylmagy bilen bagly wakalaryň bolanlygy aýdylýar. Bu ýagdaýda şol çäreler güýjünde taklanýança Fransiýanyň raýatlaryna uly zerurlyk bolmasa islendik saparlary ýatırmagyny ýygnap maslahat berýäris diýip elçixananyň maglumatynda aýdylýar. Mundan öň Türkmenistanda karantina salynýan we keseli tasdiklanmadyk bir näçe daşary ýurt raýatynyň barlyklary üçin puly töleýänçe dokumentleriniň häkimetler tarapyndan ýygyny berilmeýänligi mälim bolupdy. Fevral aýynda Birleşen Ştatlaryň we Buýuk Britaniýanyň hökümetleri öz ýurtlarynyň raýatlaryna Türkmenistana baranlarynda karantina salynmagynyň ähtimallygyny duýdurupdy. Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçixanasynyň maglumatyna görä, Türkmenistanda koronavirus barlyklary daşary ýurt raýaty üçin adamdan $300 durýar. 5-nji martda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi ýurtda koronavirus sebäpli ketilen ýa-da COVID-19 virusy ýokuşan bolmakda guman edilýän ýekejede adamyň ýokdugyny daşary ýurtly diplomatlara habar berdi. Emma şondan soň koronavirus barada resmi çykyş etmedi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepili etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnöligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistan'da dinanların sürücülük şahadatnamaları almaktaki ve tədilemekteki kıyınçlıkları devam ediyor. Adatlık Radyosu'nun aşavattaki haberçatı bilen sökhötteş olan paytahtlı onlarca ayalgıyız mühlütü dolun sürücülük şahadatnamalarını indi bir yıl veri tədilep bilmeyendiklerine ediyorlar. Geçen yılın başında ayalgıyızlar 10 yıl mühlütü dolun sürücülük şahadatnamalarını çoğunluğdaki polisi idarasına taşırdılar. Aradan bir yılın geçindiğine karamazdan şahadatnamaları çalışıp vermeyerler. İdaranın İşyerleri bunun sebeplerini hem düşündürmeyerler. Olur dünü önkü düzgün, entek ayalıydıları berilmeyer deymek bilen çekleniyerler deyip, gidliğinlik şertinde sökhötteş olan havarçı 11. Mart'ta gurrun berdi. Yatlasık Türkmenistan'da denanların sürücülük şahadatnamalarının ellerinden alınmağı, tazesini alıp bilmen, mühlütü geçen dokumentlerini çalışıp bilmen çekeyen kösünçlükleri bir yıla kolay vaxt veri devam ediyer. Geçen yılın başından paytaltın sürücülük mekteplerinin tas ehlisine ayalıydıları okuva kavul etmek hem besedildi. Yönü havarçı şu yılın yanvarından başlap, Aşavadın 6 sürücülük mektebine ayalıydıların okuva kavul edilip başlanandığını aittı. Ol bu tədelikten sonra zinanların sürücülük şahadatnamasının mühletinin uzoldulacak duvarı da umitların peyda bolunduğunu hem belledi. Mekteplere ayalıydıların kavul edilip başlanma bilen zinanlar 8. Mart'ta kolay özlerine soğuğu tökmünde sürücülük şahadatnamasının mühleti uzoldulup berler öyttüler. Yönü zinanların bu umidi puca çıktı deyip Aşavatlı ayal gidliğinlik şertinde adatlığın havarçısına gurrun berdi. Havarçı sürücülük mekteplerine kavul edilen ayalıydıların heniz okularının tamamlanmandığına, şol sebeple oları sürücülük şahadatnamasının berilecektir ya da berilmeyecektir barada hiç ili mağlumatın yoktuğunu hem aittı. Adatlık radyosu yukarıda aydılanlar barada Aşavadın çoğunluğdaki polisi idarasından komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da hakimiyetlerin zinan sürücülerin ulu hareketini çeklendirmek çareleri indi ençeme yılveri valtal valtal yüzü çıkıyor. İmma bu çareler geçen yılın fevral ayından başlap hasta güçlendirildi. Şonu Aşavadın polisi köçelerde avtoloğu sürüp barayan zinanları saklap, dürlü bahanaların esasında oların sürücülük şahadatnamalarını ellerinden alıp başladı. 19. fevralda sürücülük şahadatnamasını polisi aldıran Aşavatlı bir ayal sürücü, polisinin yol gözetçiliği kulluğunun işyerlerinin videosunu düşürüp Azatlık Radyosu'na uğruttu. Türkmenistan'da zinanların ve erkeklerin den hukukluğuna yurdun ayalların ve erkeklerin den hukuklarının ve den mümkünçülüklerinin üpçün edilmeğinin devlet kepillikleri hakkındaki kanunu esasında kepil geçiliyor. İmamına karamadan yurtta ayalıyların hakimiyetler tarafından daşarı yurda koy verilmen uçurdan düşürülendiği, zinanların daş keşfine değişli kadınçılıklar şolsanda zinanların uzun köynök Türkmen balık giymeye mecbur edilendiği, devlet edaralarında işleyen zinanların dinç vaktinde köçe süpürmek, oğu hocalık işlerine çekilmek ve resmi davaralara katnaşmaya mecbur edilmek yağlı yağdaylara sedevar bolma var adı Adatlık Radyosu ve Karaşsız Havar Serişteleri iyi giderli haber veriyor. 2018 yılın Eylül ayında Türkmenistan'ın vekilleri Birleşen Milletler Kurumasının ayarların hukuklarının kemsidilmeğini yok etmek baradaki komitetine Jeneva'da beren hasabatında esasen milli kanunları titirlemek bilen çeklenip özlerine berilen soruları takip cevap vermekten saklandılar. Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Hindistan'ın Goa ştatındaki bomba yukarı suda adım sevdasında ayıplanan Türkmen raitinin grev etasında tutsuluktan boşadılmak baradaki arzasını reddetti. Times of India neşirinin 11. Mart'ta çap eden mağlumatına göre Türkmenistan'ın 20 yaşlı raiti Goa'nın Anjuna Ovası'nın polisiyası tarafından geçen yılın dekabrında tutsu edilipti. Student vizası esasında Hindistan'a baran Türkmen raiti Türkmenistan'da ve Kırgızistan'da ayarları öz için alayan ten satmak işine katnaştı.
başağı olmaqda tutsa edilip, yurdun ahlaksız sevdanın öngünü almak oyunca kanunu esasında hasaba alınıpdı deyilip, havarda bellenilyer. Qazı Nutan Sardasay ol serhedi geçti ve student vizası bilen yurda gelendigine qaramazdan bu yurda edyen saparını uzoltdu ve şeyli işler bilen meşhurlandı deydi. Ol görünüşyalı qaziyet işinin birinci sınıpından öng, suut öngünü çıkarılmalıdır. Adam sevdası bilen bağlı cenayetin çınla kaylığını nazara alanmızda arda berci grev esasında boşadılmak hukukuna eye olup bilmez deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Neşir'in haberine göre Hindi Suudi vakada aman qalanların ardaları öğrenilerinden sonra ağzalayan adamın ayarları ten satmağı itermek ve olurdan komisyon prosent hükmünde pul yığınamak rolünü oynan yalı olup görünyendiğini ıglan etti. Arda verenin adalattan kaçmak ehtimallığını hem aradan ayırıp bolmaz deyip Hindi Suudi aytti. Sonki iki yıla golay vaqt veri Hindistan'ın metbuotunda Türkmenistanlılar varada iyi giderli haberler peyda olyar. Bu haberlerde Türkmenistanlıların adam sevdası, altın kaçakçılığı, ten satmak ve valyuta kaçakçılığı yağlı ayıplamalarda tutsa edilendiği aydılyar. Geçen yılın 18. dekabrında Delhi'nin aeroportunda Türkmenistanlı 9 ayalın yurdundaşına 38 milyondan kovrak Hindi rupisine yani 500 bin dolardan kovrak möçörde daşarı yurt valyutasını bir kanun yol bilen çıkarmağa sinanşmakta ayıplanıp tutsa edildi. Halkarı ekspertlerin ve yerli sinçilerin pikirçe, Türkmenistan sonku 3 yılı golay vaqt veri ağır iktisadi kıyınçılıklardan ecir çeker ve bu yağday ilatı arasında maşgala eklemek için her hili tövkelçiliklere baş hoşayan rahatların köpülmeğine alıp geliyer. Türkmen hakimiyetleri ve metbuatı yurt rahatlarının iktisadi kıyınçılıkları, işsizlik zararlı, daşarı yurtlarda düşen ağır yağdaylar varada hiç bir mağlumat bermen geliyerler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuşu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Havarlar ünlülüğümüzü halkara teması ile devam ettiriyor. Birleşen Ştatlar İran'ın yurtta ne doğru tutsa edilen Abasa rayetlerinin ehlisini insan pergörlük esaslarını derhal türmeden uzatmağına çağırdı. Birleşen Ştatlar İran rejiminin İslenlik Amerikalı'nın ölümü avatını cevapkar hesaplar. Bizim cevabımız aygıtlı olur deyip devlet sekreteri Mike Pompeo 10. Mart'ta çap eden beyanatına etti. Onun bu sözleri demalış yolları ile bağlı COVID-19 virüsünün İran'ına Abasar ayetlerinin saklanılayan türmesindeken yayranlı varada kavarların çıkmağının İran'ına kavat geldi. Oların barha yaramazlaşan şeritler aslında saklanmağı esası adım kerçilik sıfatlarını ters geliyer deyip Pompeo'ya aitti. İran'ın su tekimiyetlerinin başlığı İbrahim Reisi bir günün yokonç keselim yayramağının önlermağı kömük etmek için İran vaatlayın 70 bin çemesi tutsağı türmeden boşalttı deydi. İran geçen yılın ayağında Hatay'dan uzalan allacı yokonç keselim ağır zaruron yurtlarının biri varlı. İran'ın resmi tayden virüs yoksunluğu tasdik olan adamların sayı 8 binden geçti. Bu keselden 290 bir adam öldü deyip Sağlık Ministerliği 10. Mart'ta etti. Ama bunu aramazdan İran bir neyse Amerikan rayetini adaletsiz, esassız yerden ve delillendirmeden tutsağılıkta saklamağını devam ettiriyor deyip Abasa'nın baş diplomata etti. Birleşen Ştatlar daşarı yurtta neye doğru tutsa edilen Amerikanlar öylerine dolanıp geliyense incelmez deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Pompeo'nun bu beyanatı Abasa'nın federal sudyasının İran'ı federal derne uyurusunun odalık agenti Robert Levinson'ı alıp kaçmakta deslapkı hüküm esasında günahkarlayan karar çıkaran gününe çap edildi. Abasa'nın etiraf sudyası Timothy Kelly'nin İran'a karşı çıkaran sud kararını federal derne uyurusunun agenti Levinson'ın 7 çağısının veren görkezmelerinin ehlisi nazar alındı. AP xabar gullunun suut salına kavarsız kelliğinin Tehran suut selcerisliğine katnaşmaktan yüze uğranan son İran'ın Levinsan'ın zamun alınmağına ve kaynarmağına ikusuz zogap kardık hakkında deslap köküm çıkaranlığını xabar verdi. Levinsan 2007 yılla İran'ın Kiş adasına bir çeşme bilen duşmağı planlaştıranan son yeterim molli. AP Neşir'nin geçiren derneği 2013 yılda Merkez Anktov Kulluğu'nun analitiklerinin bu operasiya gödevçilik etmeye ihtiyarlar bulması da Levinsan tavsırık gülen uğradanlıklarının üstüne açtı. Ama muğaramızdan İran'ın yitirim bulmağının derneliyenliğinin onun cevap karşılığı çekilmeyenliğine idiyar. Ministerliğin Metduva Sekretarı Abbas Musav 10 Noyabr'da Robert Levinson'ın İran İslam Respublikası'nın Kaysırur kadiyetini kadiyet ya da cinayet işinin yokluğuna itti. Birleşen Ştatlar Levinson hakkındaki maglumat için 25 milyon dolar teklif ediyor. Tehran Goloy'da Bemgaya'dan hatınına yurdun revolüsyon suğudunun Levinson ve avatta açık cinayet işinin bağırdığını boyunarlı. Bu suut adatça içalçılık, kontrabanda, Hudaya şek getirmek ve İran'ın İslam hükümetini ağdırmak sinançıkları ile bağlanışıklı işlere fer ediyar. Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük öğretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündeligi bilen men Şaymerdan Ulumuradi. Awganistanda paraxatçılık boyunca tağılla edilyer. Awgan ara gepleşiklerine de başlanyar. Oňa katnaşyjylaryň sany ýygylan edilýär. Paraxatçılık prosesini goldap awgan türkmenler hem dabara geçirdi. Demirgazyk Awganistanyň Balyk welaýatynyň Mazar-i-Şerif şäherinde geçirilen çäre ýüzlerçe türkmen ýaşullary katnaşdy. Türkmen wekilleri paraxatçılık prosesini destekläp çykyş etdi. Bu ýygnak awgan türkmenleriniň halk komiteti tarapynyň gurnaldy. Mazar-i-Şerif şäherinin şäher häkiminin başlygynyň ornbasary Gülmuhammed Erkiniň aýdyşyça türkmenler paraxat süýär halkdyr. 40 ýyla golay wagt bäri dowam edip gelýän uruş jenjellere türkmenler goşulmady. Türkmenler hemişe kanunçylygy himayet etdi diýip Erkin bellädi.
Türkmen halky Awganistan boýunça uruş dowamında da hiç bir halkyň garşysyna duran bir millet däl.
Awganistanda paraxatçylyk meselesi ilkinji orunda durýar. Awganistanda asudalygyň bolmagyny dünýä jemgyýetçiligi hem goldaýar. Şonuň üçin paraxatçylyk prosesi bilen bagly türkmenler Mazar-i-Şerif şäherinde ýygnak geçirdi. Paraxatçılık sözü Awgan halkı için yakımlı sözdür. Onun hem sebebi Awganistan'da öň paraxatçılık yoktu deyip Mazar-i-Şerif şehrinin şehre hakiminin ornbasary Gülmuhammed Erkin aýdýar.
Awganistan halkı için sol giten kelimeti.
Belli bolşyaly yine bir näçe günden Awganara gepleşiklerine girişilýär. Gazaplylykları köşeştirmek boyunca geçirilen bir heftelik çäre netijeli boldy. Şu sebäpden türkmenlerim hoşallyk maslahatyny geçirdi. Paraxatçylyk prosesine arka durmagyny ýygnaga gatnaşyjylar dünýä jemgyýetçiliginden sorady diýip Erkin aýtdy.
Prosa keýne galmasyn.
Awgan türkmenleri tarapynyň böyle çäreler seýrek geçirilýär. Soňky günlerde Awgan türkmenleri ençeme guramalar gurdy. Şol guramalar arkaly ýygnaklar geçirip başladylar. Tutuş Awgan halky ýurtda paraxatçylygyň bolmagyny arzuw edýär. Awgan türkmenleri paraxatçylyk üçin geçiriljek Awganara gepleşiklerini hasam goldaýarlar. Mazar-i-Şerif şäherinde geçirilen ýygnaga türkmenler köpçülikleýin gatnaşyp paraxatçylyk prosesiniň öz himayatyny ýygylan etdi diýip Gülmuhammed Erkin sözüni jemledi.
Awganistanyň halka arzusyna ýetişsin.
Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Taliban hereketiniň arasynda paraxatçylyk ýalaşygy bağlaşyldy. Şondan soňra Awgan halkynda indi ýurtda ýagdaý kadalaşar diýen umydwarlyk döredi. Awganistanyň öňki wise prezidentiniň sport we ýaşlar boýunça maslahatçysy Abdulhamid Muradynyň aýtmagyna görä, Mazar-i-Şerifde geçirilen ýygnaga ýüzlerçe türkmen wekilleri gatnaşdy. Awganistanda paraxatçylygyň boljakdygyna türkmenlerim indi inandy.
Mazar-i-Şerif şäherinde türkmenler tarapından geçirilen ýygnakda ýüzlerçe adamlar gatnaşdy we türkmenlerimiz hem parahatçılık meselesi uğrundaki gepleşiklerin neticesine karıyorlar.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimizin şuun kısaanını geçirip otoryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.